Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами в студії Олена Супковська. Розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні ми будемо мати можливість спілкуватися і чути науку від отця Григорія Расуленка, настоятеля парафії Святого Духа, що у Боярці. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, теж вітаю!
І, дорогі радіослухачі, в останній раз, коли ми спілкувалися, коли ми зустрічалися в ефірі з отцем Григорієм, ми завершили цикл, який ми досить довгенько мали. Ми говорили про символ віри, але натомість сьогодні ми розпочинаємо новий цикл з отцем Григорієм. Можливо, так Бог попровадив, що саме сьогодні маємо спомин святого Йоанна Павла ІІ, і сьогодні ми будемо говорити про розпочинати цей чудовий цикл з отцем Григорієм, саме про енцикліки святого Йоанна Павла ІІ, які він написав 14, і одна із енциклік сьогодні буде предметом нашої розмови, а саме називається ця енцикліка «Бог багатий милосердям». Ця енцикліка написана майже 40 років тому, але я більше впевнена, що ті слова, які майже 40 років тому були написані святим Йоанном Павлом ІІ, і сьогодні також є актуальними. Отже, познайомте нас, будь ласка, ближче з цією енциклікою.
Так, дякую. Сьогодні дійсно переживаємо цей день спомину святого Йоанна Павла ІІ, Папи Римського, який теж надзвичайно важливу роль для нас має, для розвитку нашої церкви в Україні, католицької церкви в Україні. І теж є таким певним світлом для його посланництва, його життя взагалі є таким певним світлом для нашої церкви в Україні. Через нього Господь це світло своє дає нам. Тому я думав на початку взяти інший цикл катехез, але якось так на столі лежала ця енцикліка Папи Римського і сьогоднішній день. І взагалі молитва, колекта сьогоднішньої служби Божої звертає нашу увагу до Бога, який багатий милосердям. І чому, по-перше, такий короткий вступ? Як дійсно пані Олена сказала на початку, що Папа Римський, святий Іван Павло ІІ, за свій понтифікат видав 14 різних енциклік. Що таке взагалі енцикліка? Енцикліка – це таке уприсутнення тої актуального навчання церкви. Ми знаємо, що ми незаперечно маємо вірити, приймати до віри ці догмати, які нам представляє учительський уряд церкви, які церква випрацьовує, споглядаючи таємницю об'явленого слова, об'явлення Божого, яке є завершене, але ці догмати відкриваються для нас завдяки нашому дозріванню в вірі, дозрівання цілої церкви, дозрівання всієї спільноти віруючих до віри. Але енцикліки, вони не становлять ті істини чи ці слова, ці правди, про які говорить Папа Римський в енцикліках своїх, вони безпосереднього такого, як догмат обов'язку правд віри не становлять, натомість вони являють так зване актуальне вчення церкви. І ми, коли людина приходить до католицької церкви, вона складає символ віри, що вона визнає ці істини віри, і там в кінці цього символу віри, акту символу віри, вона теж зобов'язується, тобто ми всі, кожний католик, зобов'язується приймати до віри з такого християнського послуху теж так зване актуальне вчення церкви. Тобто те, що зараз є актуальне, хоча воно не є, скажімо так, остаточне. Тобто воно не має ролі такого ствердженого догмату, але все ж таки, тим не менше, ми повинні це прийняти з послуху до віри і згідно з цим жити. Це є теж наш обов'язок такий. І от це вчення, воно заключене теж посеред іншого в енцикліках. На відміну від посинодальних адхортацій, енцикліки Папа Римський пише, якби сам, посинодальні адхортації являються плодом спільної, спільної розмови, спільного, спільної праці багатьох єпископів, і таким завершальним документом являється посинодальна адхортація, яку пише Папа Римський, яку представляє до нашого, до того, що ми її прийняли і жили згідно з цим актуальним так званим навчанням. Натомість Папа Римський має теж певну таку свободу в тому, що він може, як папа, завдяки тим конгрегаціям, які служать теж Папі Римському, ті проблеми, які він вважає за актуальні, ті проблеми церкви, проблеми суспільства, він представляє в світлі віри, і це робить теж через ці енцикліки. Ось. Папа Римський, як ми казали, Папа Римський Іван Павло ІІ, святий Іван Павло ІІ, написав 14 енциклік. Я порахував, аж 3 енцикліки з них стосуються соціального вчення церкви, актуального соціального вчення церкви. Одна стосується морального богослов'я, принаймні одна. І досить багато, я навіть можу поплутатися, і тут не хочу помилки якоїсь зробити. Велика частина, як на мою думку, знову ж таки, на мою думку, відноситься до догматичного, скажімо, богослов'я, до того, що ми, як ми споглядаємо Бога. От. Ким є Бог? Відкриваємо для себе Бога і ці таємниці віри. І що це значить для нас в сучасному світі? Як ми його сприймаємо? Енцикліка «Бог багатий милосердям» вона є друга в черзі. Першу енцикліку Святіший Отець Іван Павло ІІ написав в першому році свого понтифікату «Redemptor hominis», тобто «Спаситель людини», «Спаситель людства», яка була присвячена Христології, Ісусу Христу, як тому, хто є в центрі взагалі нашої зустрічі з Богом. Натомість ця друга енцикліка, вона присвячена Бога Отцю. І не тільки Бога Отцю, передусім розумінню милосердя, милосердя Божого. Чому важливо, чому, на мою думку, якби зараз важливо починати з цієї енцикліки? По-перше, сам я особисто зауважую, що в сучасному світі, зокрема, але так загально людина прагне до Отця. В кожному з нас є заложене це прагнення шукати Отця. Бо той, хто дає життя, той, хто теж дає розвиток для дитини, це є Отець. Матір дає життя безпосереднє, вона допомагає, щоб ця дитина прийшла в світ. Але той, хто дає цей розвиток, таку самостійність, неповторність, це теж Отець. І з іншого боку, в нас заложене це прагнення зустрітися з Отцем. Тому що ми всі маємо, носимо в собі цю рану, яка дуже глибоко в нас, на такому глибинному, духовному рівні, ця рана віддалення від Отця. Ми певною мірою якби перебуваємо в цій, хоча ми, якщо отримали хрещення, перебуваємо в стані освячуючої благодаті, то все ж таки бо ми ще вповні не отримали цієї повної єдності з Богом. А тим більше людина, яка в стані гріха, в стані такої віддаленості від Бога, вона має в собі це більше таке прагнення укрите, вона проявляється в пошуках Отця в своєму житті, в пошуках цього справжнього Отця. І дійсно, в цьому понтифікаті Святішого Отця, святого Івана Павла ІІ, Йона Павла ІІ, видно, як посеред різних таких, можна сказати, проявів Божої любові до людини, ми можемо сьогодні згадувати, в який спосіб Святіший Отець відносився до різних людей, як він з великою турботою відносився, наприклад, до людей хворих, одночасно велику любов проявляв до молоді, от, зорганізовував ці, і не зорганізовував, а був таким ініціатором цих всесвітніх днів молоді. От. Як з великою пошаною він говорив до про гідність, наприклад, жінки, чи про велич подружжя і так далі. Як він в такому своєму особистому стосунку з іншими людьми, він проявляв те, що я насправді сприймаю як такий відблиск любові Отця Небесного. Тобто він тою своєю любов'ю, він, яку він мав як пастир, як папа римський, як пастир своїх овечок, але він проявляв її з тої сторони, тобто отримавши її від Бога Отця, тобто даючи цю любов Бога Отця для інших людей. От. Така турботливість, така часто прихилитися над другою людиною і теж взивати до таких до гідності людини, те, що треба, наприклад, такі слова Святішого Отця, що свобода, вона коштує, треба боротися і працювати на те, щоб цю свободу не тільки вибороти, але теж зберегти ту гідність людини в цій свободі. За свободу треба боротися, дійсно, людині, але це теж вона вимагає певного труду, певної праці людини. І Святіший Отець своєї енцикліки, власне, на вступі, в перших словах, він звертає свою увагу, наскільки цей сучасний світ, в якому ми живемо, і думаю, що той світ, який був сучасний Святішому Отцю Івану Павлу ІІ, він в своїй суті не набагато відрізнявся від сучасного світу. Тому що, згадаємо, 80-й рік, які були загрози тоді. Загроза атомного знищення від ядерної зброї цілого світу. Теж в той час були війни на Близькому Сході. Теж люди бідні, ну, страждали від... Звичайні люди, такі як ми з вами, вони страждали дуже сильно на Близькому Сході від цих збройних конфліктів між різними сторонами конфліктів. Теж неодноразово ми сучасні люди чули про терористичні напади. Згадаємо собі, що теж в 1981 році, тобто наступний рік, буквально через декілька місяців, через півроку після підписання цієї енцикліки, був здійснений замах на Святішого Отця Івана Павла ІІ на площі Святого Петра в Ватикані під час цієї генеральної аудієнції 13 травня 1981 року. От. І настільки цього зла дуже багато було. І тому, власне, В цій ситуації Святіший Отець, відчуваючи, що ці люди теж потребують якогось знаку, знаку присутності Бога в собі. І він вказує у вступі, вже відразу у вступі, що в цій ситуації, коли людина опиняється в такому, в такій ситуації, коли вона скрушена, можна сказати, коли вона страждає, власне, в цій ситуації вона найбільше і очікує того Божого милосердя. Тобто Бог прихиляється на цієї людини, Бог приходить, власне, до тієї людини слабкої, знищеної цим світом. Це найважливіше для кожної людини, з одного боку, з іншого боку, Бог приходить туди, куди, там, де людина страждає. Це важливий такий момент. Другий момент, дуже важливий для нас, це є пошук образу, пошук Отця. Справа в тому, що, як я казав на початку, що людина, вона шукає Отця, але дуже часто замість Отця, замість правдивої зустрічі з своїм Богом, зі своїм Творцем, вона натикається на ідолів, на те, що не є правдивим, реальним Богом, але є таким замінником Бога. І це, якщо зустрічаюся я в своєму житті не з правдивим Богом, але вважаю це щось, чи цього когось, як будь-яке творіння, за Бога або свій образ Бога. Я зустрічаюся зі своїм образом Бога. Тобто я хочу вірити в такого Бога, який мені зручний. То одночасно ми мусимо собі здати справу з того, що ми будемо руйнувати правду про себе. Ми будемо руйнувати себе як людей. Ми будемо себе нищити. Тому дуже важливо нам зустрітися з правдивим Богом. Знати правдивого Бога. Це дуже часто видно, коли ми витворюємо певні такі, замість того, щоб молитися, замість того, щоб в смиренні відкривати для себе Бога на молитві, замість того, щоб дійсно теж слухати того, що говорить церква в своєму навчанні, в катехізисі католицької церкви, в Святому Писанні, як Бог відкривається нам, ми починаємо шукати чогось свого, свої якісь теорії, і людина починає жити згідно з цим, і вона не відразу, але поступово вона починає руйнувати своє життя, життя своїх близьких. Бо ставить на перше місце те, що є я, те, що є моє. Тобто такий егоцентричний такий спосіб сприйняття Бога. І зараз в нашому сучасному світі ми дуже... Папа Франциск написав останню енцикліку «Fratelli Tutti» про братство, в якому теж на початку зазначає цю, можна так сказати, духовну хворобу сучасного світу, що дуже багато індивідуалізму такого, що світ сучасний пропонує дуже багато можливостей для нашого індивідуалізму, для того, щоб ми закрилися. І ми стаємо, хоча ми живемо поруч з багатьма тисячами людей, наше життя дуже сильно насичене такими різними контактами, теж там, наприклад, соціальні мережі, але ми насправді дуже індивідуалістичні в цьому нашому стосунку до цього світу. І ми закриваємося на інших людей, ми не вміємо теж спілкуватися з іншими людьми. І легше є закритися в своєму власному світі, не виходити до інших. І тоді теж людина якби потерпає, теж індивідуалізм такий. І цей вихід назовні, він пов'язаний теж з відкриттям собі теж і милосердя Божого. Але одночасно він пов'язаний з тим, що я віднаходжу в своєму Отці, якого я зустрічаю в Богові, я віднаходжу свого свій правдивий взірець, те, ким я маю бути. Як Бог милосердний похиляється над другою людиною, і я маю сенс, я маю теж кого наслідувати. Я теж, дивлячись на Його любов, живучи любов'ю Отця Небесного, я теж виходжу до цієї другої людини. Святіший Отець Іван Павло ІІ дуже конкретно нам вказує на те, де ми зустрічаємо Отця. Оце ті слова апостола Филипа, які звернені до Ісуса Христа, покажи нам Отця, і нам цього буде достатньо. Вони одночасно відкривають цю тугу людини за тим, щоб зустріти батька, про цю тугу, про яку я говорив, свого одвічного батька, того справжнього батька, джерело свого життя, джерело свого існування, джерело існування того всього творіння, але який є Отцем, хто він є, хто мій початок мого існування, той, який мене зродив з любові, той, який мені дав існування з любові. І одночасно ми чуємо відповідь Ісуса Христа. Филипе, стільки я з вами, і ти мені кажеш, покажи нам Отця, хто бачив мене, той бачив і Отця. І тут дуже важливо, щоб ми відкривали собі Отця в тому, що як діє і що робить для нас і в нас Ісус Христос, щоб ми Його відкривали в собі. Святіший Отець починає теж такі роздуми над тим, як це поняття милосердя, воно якби розвивалося в цьому вибраному народі, в старозавітній церкві, в старозавітному народі, в Старому Заповіті. Чому це важливо? Тому що Бог, по-перше, об'являє себе в народі. Він не об'являє себе тільки винятково Авраамові, тільки винятково Моїсею, він відкриває себе в історії цілого народу, цього вибраного народу. І виховує цю віру в цілому народі, в цьому вибраному народі, і відкриває себе, і цей весь народ, він зберігає цю правду про те, який є насправді Бог. І Господь, як зазначає в четвертому пункті цієї енцикліки Святіший Отець, поступово відкривається як милосердний Отець, милосердний. Тобто, передусім, як милосердний. Ще немає цього слова Отець навіть, але відкривається як Бог, який являє милосердя. І в чому проявляється це милосердя? Вибраний народ досвідчує це, тобто він отримує певний досвід. В чому? Тобто Бог дає певні заповіді, тобто найголовніше це є заповідь вірності єдиному Богові. Оскільки цей народ не тільки він слабкий в такому моральному відношенні теж, але теж проявляє свій такий егоїзм, своє таке ставлення навіть байдуже в стосунку до цього закону любові. І дуже часто відходить від цієї вірності єдиному Богові, дуже часто він відходить в язичництво, повертається в язичництво, в цю магію, тобто те, що дає більше йому якби зиску. Відходить теж і в інші різні гріхи. Тобто ця невірність Богові несе за собою, невірність своєму Богові, невірність союзові з Богом, несе за собою цілий такий пласт, ціле нашарування різних гріхів, які влекуть за собою теж кару, бо це є певна відповідальність. Ти уклав союз з Богом, і наслідок цього, коли ти відходиш від цього союзу, то зло входить в твоє життя. І це зло, воно проявляється в різний спосіб, як то, наприклад, коли ціле царство відступає від завіту союзу з Богом, наприклад, північне царство, тобто Ізраїль, відступає від цієї єдності з Богом, починає складати жертви божкам і так далі, віддавати своїх дітей Молоху, приходиться відплата, приходиться кара в асирійській неволі. Пізніше приходиться кара для Південного царства, через 100 років після асирійської неволі приходить Вавилонська неволя. І за кожним разом людина, цей вибраний народ, звертається до Бога про помилування і очікує цього помилування, очікує цього прощення, пробачення, а відтак і теж повернення тої попереднього стану, попередньої слави, яка була перед цим. І в процесі, власне, цього падіння і підняття цілого народу, в народі є переконання, що до Бога можна звертатися в таких справах, коли ти згрішив, коли ти впав. Ми бачимо на Давида, який відкриває нам цю цілу драматичну, навіть трагічну історію свого упадку, але взиває до Бога, як до Бога милосердного. Ми бачимо, і до цих прикладів відсилає нас теж автор цієї енцикліки. Говорить Соломон, що ти є Богом милосердним, ти той, який даєш милосердя. От. І це переконання, воно дуже сильне є в вибраному народі. Подивимося теж, якби з перспективи цього вибраного народу, подивимося теж на нас, принаймні на нас, сучасних українців, де, з якими людьми не зустрічаюсь, завжди людина якби відсилається до милосердя Божого, що Бог є милосердний, що там, наприклад, є якісь проблеми в церкві з ієрархами церкви і так далі, що різних церков, не говоримо конкретно і так далі. Але завжди є якби останньою інстанцією, але ж Бог є милосердний, але ж Бог є милосердний, але і так чинить чи так не чинить. І дуже важливо, що в Старому Заповіті цей вибраний народ, він розуміє теж це милосердя, пов'язане з пробаченням. Тобто теж усвідомлюємо собі, що там, де є навернення, там, де є покаяння, то ми очікуємо цього милосердя. Милосердя – це одночасно ми не можемо говорити, що я буду грішити, я буду робити те, що мені заманеться, але Бог і так мені пробачить. Вже в Старому Заповіті це ми бачимо, як це неправда про милосердя. Милосердя є там, де людина є в стані прийняти це милосердя. Тобто вона розуміє, що вона зробила, вона розуміє наслідок своїх вчинків і розуміє, що сама вона не зможе відновити цю дружбу з Богом, відновити свою єдність з Богом. І вона тільки мусить просити про це милосердя і теж сподівається цього милосердя, бо пізнає Бога як того, хто дає милосердя. І Святіший Отець говорить нам в цій енцикліці, що таким найбільшим виявом, найбільшим відкриттям Божого милосердя являється сам Ісус Христос. Він являє нам милосердя Отця. Так? Бога ніхто ніколи не бачив. Ми стосуємося до Бога як до певної таємниці, наповненої певним маєстатом, величу. І ми мусимо собі сказати, я не знаю Бога. Я не можу сказати, що я знаю Бога, але Ісус Христос нам Його об'явив. Те, що робить Ісус Христос, те, що звершує Ісус Христос, в своєму житті це є об'явлення Отця, те, що сам Ісус Христос про себе говорить апостолу Филиппу, і одночасно і одночасно він в своїх діях, в тому, як він відноситься до хворих, до страждаючих людей, до грішників, які просять про пробачення гріхів, яким він уділяється пробачення гріхів. Як він відноситься до них, то ми бачимо, що Ісус проявляє це своє милосердя. І в цьому милосерді Ісуса ми маємо побачити, ми можемо побачити милосердного Отця. Святіший Отець зазначає в певному місці, що часто здається, що милосердя, воно якби ставить людину, яка отримує милосердя, в таку позицію нижчості, такої, що я слабкий, я мушу мати милосердя. Натомість, коли ми бачимо це розважання Святішого Отця, говорить про те, що в Богові ми не бачимо цього. І ми зараз, і він переходить для того, щоб не тільки підтвердити, але пояснити це Боже милосердя, переходить до притчі про блудного сина. Розуміємо, що в декількох притчах є об'явлене це, ми бачимо, можемо зауважити цю милосердну любов Бога до людини, але найбільшим і якби глибше ми можемо побачити цю притчу в цій притчі про блудного сина, як ми часом її називаємо притча про милосердного власне отця.
Так, насправді, отець, я пропоную, можливо, зараз хтось з наших слухачів має якісь запитання. Отже, дорогі радіослухачі, хочу нагадати вам, що зараз триває катехеза ранкова. Ми спілкуємося з отцем Григорієм Расуленком на тему енцикліки, а саме «Бог багатий милосердя». Енцикліка святого Йоанна Павла ІІ, якого ми сьогодні згадуємо. Отже, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, або, можливо, роздуми, тому що думаю, що мали би бути, тому запрошую вас уже телефонувати за наступними номерами телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Отець, ви говорили за... Поки наші слухачі будуть зараз набирати
притчу
номери телефонів.
Сина.
Так, ви говорили за притчу блудного сина. І насправді ми пам'ятаємо, думаю, кожен слухач пам'ятає її добре. І дуже часто ми буваємо тим блудним сином, а наші батьки є тим милосердним батьком. Але буває, коли і ми є блудним сином, але батьки не мають уже настільки, напевне, милосердя, або що вони... також ображаються. Ви знаєте, навіть чомусь одразу мені згадалося в соцмережах, є такий відеоролик, коли один одного обіймають і перепрошують. Навіть такий був, така була програма, так шоу, коли двоє рідних осіб, які або брат і сестра, або батько з сином, які мали якісь конфлікти, садили один напроти одного. І насправді, щоб пробачити. І зняли такий чудовий кліп, який «Мені треба» називається. Я думаю, що багато хто з наших слухачів переглядав його. Скажіть, ось як, які слова краще сказати блудному сину до батька милосердного, щоб насправді попросити пробачення? От які ці слова мають бути щирими?
До якого милосердного отця? До нашого небесного милосердного
ну,
отця?
Ну, так? так. Я розумію, що краще до нашого милосердного отця, тому що ми, як люди, все одно можемо ну, мати якусь там таку трішки непробачення, але це вже як кажуть, це вже наше непробачення, це не непробачення Господа. А як ми маємо Бога Отця перепросити за наші гріхи? Тому що навіть знаємо, що в часі сповіді, ну, наше покаяння, якщо воно є, то дуже добре, але воно є дуже мізерним порівняно з любов'ю і милосердям Господа.
Я думаю, що найперше треба просити Святого Духа, щоб він нам дав цей, ну, правдиве пізнання своїх гріхів. Тому що в Духові Святому ми пізнаємо не тільки свої гріхи, але пізнаємо любов Отця. Вона нас, ми жаліємо не тому, що ми хочемо. Ну, тут в цій притчі про блудного сина ми бачимо тут такий жаль, такий, ну, як є дорога цього навернення, як відбувається. Ми до цього повернемося, напевно, в наступній зустрічі, але побачимо, власне, любов Отця до себе. І ми будемо ми жаліємо не тому, що ми щось втратили тільки, да? Але найголовніше, ми втратили ми побачимо, що наскільки сильно нас Бог любить, наскільки сильно Він нас чекає, що наскільки ми самі себе цим гріхом найбільше зранили, і що Бог найбільше страждає не через те, що ми якби Його зранили, так? Але Він більше всього страждає, що це ми свою гідність цим гріхом принизили, що ми своє, ну, відкинули також і свою гідність, і ту любов, яку Він в нас дає, ми самі в цьому відкинули. Ми відкинули ці дари. І як Він страждає з приводу того, що ми самі собі зробили зло. От. І ми це побачимо тільки в Духові Святому. І тоді нам не треба ніяких слів. Ми просто йдемо і кажемо, ми бачимо цю дорогу, де Господь перед нами відкриває свої обійма. Це є покаяння, це є таїнство сповіді в першу чергу. Але також це наші вчинки, наприклад, коли ми, власне, вже усвідомлюючи в собі цей гріх, ми дивимося на Його Сина, який за нас віддав своє життя на хресті, дивимося на хрест і кажемо, так ти мене полюбив, аж так ти мене полюбив. Тому я не хочу цього гріха більше чинити. Я жалію, що я цю твою любов не розпізнав, не знав. І я прагну наново відчути твою любов. Навіть цих слів вже є достатньо, щоб... Є різні слова. Людина може відчувати зовсім спонтанно будь-що. Але коли вона бачить цю любов Отця, завдяки дії Святого Духа в своєму серці, вона сама скаже ці слова, які вона хоче сказати Богові.
Головне, щоб вони насправді були з серця, щоб вони були щирими.
От серце починається від дії Духа Святого в нас.
Дякую вам, отець. І ще одне таке запитання. Дуже часто можна почути, а що, я вже згрішив, скоро піду до сповіді, ну, ще одним гріхом, більше-менше, і щось людина робить проти Господа, проти самої себе. Скажіть, чи це не легковажність, не знаю, до Божого милосердя? Як це можна назвати?
Ну, можна назвати легковажністю, бо ми з одної сторони слабкі, а з другої сторони ми дуже незрілі в вірі. Ми дуже незрілі в вірі, і це не тільки проявляється. Да, ми можемо сказати, що я там постараюся більше не згрішити, але ця незрілість, вона не проявляється тільки в тому, що ми говоримо, але те, як ми живемо на щодень, і зразу отак відразу змінити свій спосіб життя, що я повністю, як я повністю відкритий на Господа, як це повністю проявляється в тому моєму спілкуванні з іншими людьми, як я зустрічаю якісь, ну, погане відношення, наприклад, до себе там в биту, коли йду до магазину, на роботу і так далі. Як я це переживаю? Ми ж незріло це все переживаємо. Наша віра незріла, а це значить, вона має зростати. І Господь це сприймає, власне, так, що ти маєш трудитися над собою поступово, не втрачати терпеливості до себе, бо Господь до тебе не втрачає терпеливості. Часом це може бути така легковажність, як гріх проти Святого Духа, коли людина каже, а і так Бог мені пробачить. І ця легковажність являється запереченням милосердя Божого, насправді.
Дякую вам. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні в ранковій катехезі ми могли спілкуватися з настоятелем парафії Святого Духа у Боярці з отцем Григорієм Расуленком. Дякую вам, отче, будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!